А сега ще дадем думата на нашия небесен баща да ни говори. Нека да го помолим да бъде тук заедно с нас. Може седнали. Останете седнали, само наведете глави. Господи Боже наш, ние ти поднасяме нашата безкрайна благодарност, че не събираш около себе си, около Твоето Слово. Благодарим Ти за празника, който ме днеска в двойна форма. За това, че ще участваме в Господната вечеря. Моля Ти се, Господи, сега, чрез благия си Дух да говориш на сърцата ни, да ни кажеш това, което и искаш да знаем днес, за да бъде то една надежда за напред. Присъствай с Твоите ангели и нека Твоя мир да бъде между нас. Пази ни от лоши хора, Господи, които Сатана изпраща да смущават, да пречат. Моля Ти се, Господи. Амин. Моята проповед днес предвид Господната вечеря е озаглавена «Горчивото става сладко». Горчивото става сладко. Повод ми дава факта, че днеска ние като граждани на едно царство, което още не е освободено от лукавия, често преживяваме горчивини. Онзи ден ми казаха за един човек, който е на смъртно легло. И неговите близки бяха огорчени. Днеска научих, че той е починал. И вчера е бил погребан. Горчевина. И не само смъртта не вгорчава живота. И неразбирането, и лошите думи, и лошото отношение, което срещаме около себе си, дали ще бъде в магазина, дали ще бъде в болницата или у дома, дали ще бъде в училище, децата често преживяват такива горчивини. Да, животът ни е горчив. Вярно е, Господ ни е повел към една по-добра земя. Така както някога поведе своя народ от Египет за Ханан. И този епизод от тяхния живот ще бъде пример за нас. Какво не трябва да правим и какво можем и трябва да правим, когато ни е горчиво. Ако се върнете мислено назад, в онова време, когато в ранната утрин на онзи паметен ден Израел напусна Египет, освободени с децата си, с имота си, с песен на уста. След това преминаха Червеното море по сухо, пророчица Мариам направи текст и музика за една песен, която пяха и продължиха с бодра крачка. Но щяха да навлязат в пустинята. Преди Ханан имаше пустиня. А в пустинята липсва вода. И те ожедняха. Този епизод е записан в книгата Изход, 15 глава. И Господ ги водеше. И забележете, заведе ги при един воден извор, един оазис, да го наречем. Първият момент, когато видяха в далечината оазиса, радостта се върна. Но когато пиха вода, бяха огорчени, защото водата се оказа негодна за пиене. горчива. Нарекоха това място мера. Горчевина. Място, което не е добро. Какво направи народа в този момент? Знаете историята. Моля, отговорете ми. Моля. Започнаха да роптаят. Като че ли това е първото нещо, което човек прави, когато му стане горчиво. Започнаха да роптаят. Ропота молба ли е или е бунт, според вас? Ропота в никакъв случай не е молитва. Ропота е изказване на недоволство. Тези хора бяха недоволни, но тъй като пред тях беше Мойсей, те обвиняваха него. А всъщност Мойсей ли ги водеше? Не. Мойсей следваше облака. И не правеше нищо от себе си. Мойсей беше казал, ако ти не дойдеш с нас, не ни извеждай. Скъпи брати и сестри и приятели, когато решихме да следваме Бога и се кръстихме, означава, че сме позволили на Исус Христос да ни поведе от духовния Египет към Ханан. Но между духовния Египет и Ханан има разстояние. И има пустиня. А в пустинята има лишения. Има понякога и горчива вода. И ние като християни, като народ на Бога, имаме само две възможности за реакция, когато стане горчиво. Или да роптаем, да недоволстваме, или да се молим. Народа ропта. А какво прави Мойсей? Роптае или се моли? Кой да бъде нашия пример? Народа или Мойсей? Обикновено този народ се подвеждаше. Защото от Египет не тръгнаха само наследниците на Яков. Там казва, имаше и разноплеменно множество. Понякога ние се оправдаваме, че някой ни подвел. Някой ни заблудил. Но Господ ни е дал мъдрост, ум, за да не се подвеждаме. Този разноплеменен народ, който ги подведе да роптаят, можеше и да подведе и Мойсей. Но той не се подведе. Не бива да се оправдаваме с това, че някой ни подвел. Трябва да се молим. Защото Господ има план. Писанието ни казва, че след това Господ ги завел на друг оазис. Елим. И там водата била питейна. И обикновено си задаваме въпрос, Господ не можеше ли веднага да ги заведе там, а трябваше да минават през мера? Можеше. Може ли Господ да ни спести горчилките? Може. Защо го допуска? Защото желая да преживеем поредна опитност с Него. за да израстнем. За да израстнем. Ние започнахме изучаването на уроци с общо заглавие «Израстване в Христос». И ако вие сте спестявали на децата си, и ако сега спестявате на внуците си, понякога да паднат, понякога да се ударят, понякога да преживеят някакъв трудност и някакъв проблем, не им правите добра услуга. За тях няма да е добре. Някога зададах на баща ми въпрос. Защо ти към твоите внучки се държиш много по-различно, отколкото се държеше към нас? И той ми отговори. Защото внуците са по-мили от децата. Но не трябва да се отдаваме на чувствата. Може би е така. Но внуците не трябва ли да израснат? Те също ще се изправят срещу живота. И когато поглеждам моя живот назад и си мисля, ако баща ми и майка ми не са се държали така с мен, нямаше да мога да оцелея. Много трудно ще да им бъде. Нямаше да мога да се справям с живота. Така че тези трудности, през които съм преминавал, са били средства от страна на Бога и на моите родители да израствам. Да, има горчилки. Има мера. Роптанието не върши работа. Не ни избавя от състоянието, а удължава агонията. Удължава времето, през което ние стоим в мера. Най-доброто, което се прави в такъв момент, да се вдигнат ръцете към Бога, защото Той може да направи горчивата вода сладка. Аз искам обаче да споделя с вас няколко опитности от Библията на хора, които са имали своята мера. И то не горчилка, а горчивина. Първият, за който се сещам, е Неаман сириец. Неговата история е записана в 4-та книга на царете, 5-та глава, от 1-я стих. Един човек, който се ползва от почитта на царя, защото е главно командващия армията. От това, което е записано в тази част от неговата история, разбирам, че той е бил обичан от войниците си. Защото те са били готови на всичко под неговата команда и особено уважаване от Бога. Защото, казва, Господ постигнал успехи и чрез Неаман сириеца. Да не говорим за любовта, която е имал в семейството си. Само че там има една думичка от две букви. Но. Ей това но. Много бърка нещата. Но беше прокажен. И отново се задаваме въпроса. Господ благоволял в живота на този човек, а допуснал най-тежката болест в тази част на нашата планета. Проказата. Нелечима болест. Горчивина. В пълния смисъл на думата. Другият човек е жена. И се казва Ноемин. Тя е щастливо омъжена. Има любящ съпруг и двама сина. Но настъпила суша и те решили да мигрират, да спасяват живота си. И отишли в Моав. И успяли. Намерили си добро място за живеене, устроили се с дом, щастливо оженили синовете, но започнали погребения, загубила опората в живота си, другаря си, съпруга си. След време погребва единия син, след това другия. И ако това не е мера, не знам какво би могло да бъде. Обрулена от живота, в чужбина. Апостол, т.е. Давид, във втора книга на царете, 18 глава, 33 стих, говори за него. Върви из двореца и повтаря: Аве Саломе, сине мой, Аве Саломе, да бях умрял аз вместо теб. Картина на страдание. Има и други деца. И не са едно или две. Можеш ли да заместиш едното с другото? Не можеш. Мъка. Страдание. Да отидем в Новия Завет. Новозаветният апостол Павел разказва за себе си във 2 Коринтияни 11 глава от 23 стих. Някой ме облажава. Но аз трябва да ви кажа какво съм преживял. Побоища, нападения, корабокрушения, зверове. А върша волята на Бога. Отивам да проповядвам и ме нанасят 39 удара с бич. Милост, не 40. Мера. Господ допуска това. Защо? За да преживеем поредната опитност. Неговата специална намеса, за да израстнем. Евреите роптаят около езерото там, водния извор. Едосват се. И не знаят какво да правят. Мойсей се моли. Защото и той не знае какво да прави. Но има един, който знае. И който ще му каже какво да направи. Мойсей, ето това дърво. Удръжи клон, хвърли го във водата. И можете да пиете. Мойсей можеше да каже: моля, това шега ли е? Но не го казва. Няма никаква логика от човешка гледна точка. Но Мойсей знае, че когато се довери на 100% на Бога, няма да има проблем. И какво прави Мойсей? Отсича клон, хвърля го водата и казва: пийте. Не знам кой е бил първия, който е пил. Много ми е интересно. Кой е, дали самия Мойсей да даде пример или някой, но явно намерил се някой, който пръв потопил устата се във водата и пил. И тогава започнали всички останали роптатели да пият вода. Може ли Господ да подслади живота ти? Да, може. Връщаме се при Неаман. Имаше ли за него лечебното клонче? Да, то беше в дома му. Той беше търсил много лекари. Беше изразходил много средства без никакъв резултат. Но там имаше едно момиче. Наречена е малката мума. Много ми се иска да я видя. това смело дете, което ще се обърне към господарката си и ще каже: ако господарят ми отиде при пророка в Самария, той може да го излекува. Помолих деца да участват днес в богослужението, за да видим, че те могат да направят нещо за нашето духовно извисяване. Могат. Дали ще бъде с музика или ще бъде с псалом, няма значение. Лечебното клонче за Неаман сириеца беше малкото момиче. Между 12 и 14 годишна възраст. И се опитайте да се представите сега Неаман, когато се връща. Здрав. Кожата му е като кожата, помните ли? На бебе. Предполагам, че той е някъде около 40-50 годишен. Колкото и да оздравява един човек, кожата му няма как да стане като на бебе. Но неговата била. Кого ли е поздравил първи? Ноемин има лечебното клонче. И то ще се казва Рут. И тази Рут ще й каже: където отидеш ти, и аз ще бъда с теб. Твоя Бог ще бъде и мой Бог. Аз ще бъда с теб. И беше. Осигури прехрана на своята свекърва. И още нещо. Много важно. Кои бяха по-мили? Децата или внуците? Какво подари Рут на Ноемин? Внук! Преживяване. Една баба, която ще започне да живее пълноценно. Защото има за кого да живее, за кого да се грижи. И го отгледа. Имаше ли за Давид лечебно клонче? Да, и то се казваше Соломон. И той, Давид, ще нареди, Соломон ще ме замести. И Соломон достойно замести. Не зная, възможно е вече да е бил починал Давид, когато Соломон ще отсъди правото на майката. Ако пък е бил жив, сигурно е бил благодарен на Бога, че ме подарил такъв мъдър син. За да знае, че това, което е постигнал, ще се продължи. И няма да си отиде. А за Павел имаше ли лечебно клонче? До любимото ми чадо Тимотей. Да, Тимотей беше му любимото чадо. Имаше и други, които обичаше, но този беше някакси по-различен. Възприемчив, нежен. Интересно, че Тимотей беше различен от Павел по характер. Но Павел го харесваше. И го обичаше. Скъпи брати и сестри, имаме горчевини. И през това три месече имахме такива. Особено горчиво не беше, когато съзнателно сгрешавахме. И заставаме пред Бога в молитва да ни прости. И се си казахме, до кога ще продължавам? Няма ли най-после да се спре с това? Искам да живея разумно. Да не допускам такива лекомислени нарушения. И Господ ми казва: аз съм ти приготвил лечебно клонче. И това лечебно клонче днеска ще бъде Господната вечеря. Хайде да се представим клона, който Мойсей е отсякал. Предполагам, че е имало и листа на клона. Дървена част и листна част. Две части. Те ще лекуват водата. Господната вечеря също има две части, които лекуват. Кои са те? Първата част. Апостол Павел пише в своето послание към коринтяните, първото послание към коринтяните, още в самото начало. Първа глава, в 18 стих. Защото Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, но за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Какво ще получа аз, когато участвам в Господната вечеря? Сила. От кого? От този, който увисна на кръста. От този, който там каза паметни думи. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Това не се отнасяше само за тези там, дето го екзекутират. Отнася ли се и за нас? Днес с пълна сила. Ето го словото на кръста. И второто е описано от евангелист Йоан в 13 глава, след малко ще го чуем. Но там са записани паметни думи. Като възлюби своите, до край ги възлюби. И ако ние отменим обряда на смирението, ще се откажем и от Божията любов. Затова не сме го направили. И затова го практикуваме. Божията безгранична любов е тази, която ще подслади нашия живот по някакъв начин. Най-напред с моя брат и моята сестра, които ще им кажат, желаеш ли да ти измия нозете? И аз ще знам, че в лицето на моя брат и моята сестра има един, на когото мога да разчитам винаги. Останало е някога, може да е било правило, не знае. Но поне аз не го възприемам по този начин, че ако съм се скарал с някого, с него трябва да се измия нозете, за да му покажа, че съм му простил и че сме се уредили отношенията. Исус с кого беше скаран? И показваше уреждане на отношенията ли? Не, Исус искаше да покаже любовта, която има към тези хора. Така че, когато аз коленича да ти измия нозете, искам да ти покажа, че те обичам. Може да разчиташ на мен. Да ме потърсиш. Бог да помогне. Да преживеем това в пълна мярка. Амин.